nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se përfundimi i qeverisë Donald Trump në Amerikë me poshtërim dhe skandale të shumta tregoi se politika arrogante, racizmi dhe shkelja e ligjeve nuk ka fund të mirë për askënd. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit të tij qeveritar, duke kujtuar për vjetorin e arratisjes ish-mbretit të Iranit më 16 janar të vitit 1979, ngjashëm me përfundimin e qeverisë së Trumpit në Amerikë, theksoi: Arratisja e ish-mbretit të Iranit ishte simbol i skandalit dhe fundit tragjik të regjimit despotik dhe kolonialistëve të huaj në Iran, kurse sot bota po vëren një fenomen të rrallë të rënjes së një regjimi despotik tjetër në Shtetet e Bashkuara. Mëtej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se i gjatë tre viteve të kaluara, populli i durueshëm i Iranit ka rezistuar përballë politikës arrogante të qeverisë terroriste të Amerikës, shtoi: Këtyre ditëve nuk është vetëm fundi i një qeverie, por është edhe disfata e një politike. Pra disfata e politikës së presionit maksimal kundër popullit të Iranit. Në fund të tre viteve të luftës, dhunës dhe veprimeve terroriste, gjendja ekonomike e Iranit është bërë më e mirë dhe pavarësisht presioneve dhe pandemisë së koronavirusit, ekonomia e vendit ka një rritje pozitive. Politika e presionit maksimal dhe terrorizmit ekonomik i Amerikës u përball me disfat të plot dhe projektuesit e kësaj politike tani po rrëzohen, deklaroi presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif theksoi se ashtu siç pohoi lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, Irani duhet të ndjejë në mënyrë efektive rezultatet e çdo lehtësimi të mundshëm të sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jo thjesht një nënshkrim pa vlerë në rast se Washingtoni vendos të kthehet në detyrimet e tij sipas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Në një fjalim televiziv në fillim të kësaj jave, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei pohoi se pozicioni përfundimtar dhe i prerë i Iranit mbi këtë çështje ishte se Amerika duhet të hiqte kryesisht sanksionet e saj kundër Republikës Islamike dhe theksoi të drejtën e popullit të Iranit për një ekzistencë pa sanksione, një e drejtë që është uzurpuar nga Washingtoni. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif citoi deklaratën e Ayatollah Khamenei duke thënë: Kthimi i thjesht i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore në rrethanat aktuale nuk mjafton. Nuk do të ketë efekt nëse Zoti Biden do të mjaftohet vetëm duke nënshkruar kthimin e Amerikës në marrëveshje, tha Zarif duke shtuar. Megjithse nënshkrimi është kushti i domosdoshëm, kushti i mjaftueshëm është dëshmimi i efekteve të veprimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara duhet së pari të përmbushin detyrimet e tyre për të përfunduar të gjitha këto komplikime të krijuara nga administrata Trump dhe për të ndihmuar në kthimin në normalitet të lidhjeve tregtare të Iranit me botën. Pastaj mund të adresohet çështja e kthimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore, përfundoi shefi i diplomacisë Iranit. Manovra fuqia detare 99 e forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit ka filluar sot në brigjet Makran dhe në veri të Oqeanit Indian. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se manovra e koduar fuqia detare 99 e forcave detare të ushtrisë së Iranit në fazën e parë është zhvilluar në mënyrë sporadike dhe njësit ushtarake mbi sipërfaqen e detit dhe njësit nëndetare, si dhe njësit e dronëve të forcave detare i kanë shtrir operacionet e tyre në zonë të përgjithshme të manovrave për të kryer stërvitjet e tyre të specializuara përballë skenarëve të përcaktuar. Lëshimi i llojeve të ndryshme të raketave kruiz det-det, lëshimi i torpedove nga nëndecet e prodhimit vendor të forcave detare të ushtrisë, kryerja e stërvitjeve të specializuara të ekipeve të operacioneve speciale në breakdet dhe në det, si dhe kryerja e operacioneve me anë të dronëve, kanë qenë pjesë e stërvitjeve të forcave detare gjatë kësaj manovre. Admiral Hamze Ali Kavjani, zëdhënësi i manovrës fuqia detare 99, në lidhje me këtë manovër ka thënë: Kjo manovër zhvillohet në mënyrë sporadike dhe brenda një kohë shumë të shkurtër nga shpallja e fillimit të operacioneve, njësit pjesëmarrëse janë zgjeruar në zonën e gjerë të manovrës. Luftania raketahedhëse Zere u bashkua të mërkurën me flotën jugore të Marinës Republikës Islamike të Iranit. Ceremonia përkatëse u mbajt në praninë të shefit të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, General Major Mohammed Bakeri, komandantit të ushtrisë së Iranit, General Major Seyed Abdurrahim Musavi dhe komandantit të Marinës së Iranit, Admiral Hussein Khanzadi. Ania luftarake raketa hedhëse Zere e zhvilluar plotësisht nga specialistët e industrisë ushtarake të Iranit, është 27 metra e gjatë dhe 15 metra e lartë dhe mund të udhëtoj me shpesin 70 km në orë. Ajo është e pajisur me një top të kalibrit 76 mm në pjesën e përparme, një top antiaeror 40 mm në kiqë dhe një sistem raketash tok-tok të tipit Kadir me një rrezeve primi prej 300 km. Krahasuar me paraardhësit e saj, do me thënë kryqëzorët raketa hedhës të klasit Pejkan, luftania Zere ka pajisje më të mira komunikimi dhe të luftës elektronike. Gjithashtu, katër destroyer të klasit Pejkan tashmë janë bashkuar me flotën iraniane në detin Kaspik në veri të Iranit. Irani ka kritikuar një vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të përcaktuar lëvizjen Ansarullah të Jemenit si një organizatë terroriste, duke parlajmëruar se ky vendim do të pengojë zgjidhjen politike të konfliktit në vendin e varfër arab. Vendosja në listën e zezë të lëvizjes Ansarullah të Jemenit është një përpjekje e fundit nga administrata e presidentit amerikan në ikje Donald Trump për t'i dhënë dorën e fundit rolit të saj shkatërues në luftën e turpshme e të imponuar ndaj Jemenit dhe për të penguar një zgjidhje politike dhe bisedimet e paqes, deklaroj të mërkurën zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh. Zëdhënësi iranian tha se që nga fillimi i luftës së Jemenit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë sponsori kryesor i krimeve të kryera nga koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen, dhe nuk ka kursyer asnjë mbështetje për agresorët, qofshin ato financiare apo furnizime me armatime. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit denoncoi qeverinë amerikane dhe veçanërisht Departamentin Amerikan të Shtetit për përpjekjet për të ndezur dhe vazhduar luftën dhe për të bllokuar çdo rrugdalje për një zgjidhje politike të krizës në Jemen. Deklaratat e zëdhënësit Said Khatibzadeh erdhën pasi sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mike Pompeo tha të dielën se Departamenti Amerikan i Shtetit do të njoftoj Kongresin për qëllimin e tij për të konsideruar lëvizjen Ansarullah të Jemenit si një organizatë e huaj terroriste. Qeveria për shpëtimin kombëtar të Jemenit dhe parlamenti i këtij vendi kanë deklaruar se përpjekjet e Amerikës për ta futur lëvizjen Ansarullah në listën e organizatave terroriste pasqyrojnë krizën aktuale brenda Amerikës. Kanali televiziv Al Masira i Jemenit njoftoi se qeveria për shpëtimin kombëtar të Jemenit ditën e mërkurë me anë të një deklarate ka deklaruar se ky vendim i Amerikës është në kundërshtim të plotë me vullnetin e popullit të Jemenit, sepse populli Jemenas dëshiron heqjen e protektoratit dhe hegemonisë huaj mbi këtë vend, Prandaj, një veprim i tillë i Washingtonit nuk është asgjë tjetër përveç se një veprim armiqësor i qeverisë arrogante të Donald Trump në frymëmarrjet e fundit të saj. Qeveria e Jemenit ka paralajmëruar bashkësinë ndërkombëtare dhe vendet që mbështesin procesin e paqes në Jemen për pasojat negative të këtij vendimi mbi rrugën e paqes dhe për zgjatjen e agresionit ushtarak kundër Jemenit, si dhe për pasojat e tij mbi sigurinë dhe stabilitetin e rajonit. Ky vendim nuk është për të çuditur që merret nga regjimi sionist dhe nga qeveria e Trump, për arsye se Amerika dhe regjimi sionist në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të hapur janë pjesëmarrës në krimet dhe në vrasjen e popullit të Jemenit. Terrorist i vërtet është ai i cili me pretekste të kota dhe me qëllim të plaçkitjes së pasurive të vendeve të tjera mbështet agresionin ushtarak kundër tyre dhe formimin e grupeve terroriste, thuhet në të tjera në deklaratën e qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit. Ndërkohë, edhe parlamenti i Jemenit me anë të një deklarate ka dënuar ashpër këtë veprim të Amerikës dhe ka deklaruar se ky vendim pasqyron vetëm krizën aktuale të qeverisë së Amerikës me qëllim për ta goditur popullin e Jemenit dhe për të shtuar vuajtjet e tij nën hijen e bllokadës çnjerëzore dhe agresionit ushtarak që po drejtohet nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite me mbështetjen e plotë të Amerikës dhe të sionizmit. Njësitë inteligjente të policisë federale të Irakut kanë njoftuar për arrestimin e 17 terroristëve të ISIS në rajone të ndryshme të provincës Bagdadit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Brendshme e Irakut me anë të një deklarate ka theksuar se njësitë inteligjencës së policisë federale të Irakut kanë zbuluar dhe arrestuar 17 terroristë të grupit ISIS, të cilët më parë ishin vendosur nën përndjekje të forcave të sigurisë. Në këtë deklaratë thuhet: arrestimi i 17 terroristëve të ISIS është bërë në bazë të ligjit për luftën kundër terrorizmit dhe për shkak se këta persona ishin të lidhur drejt për drejt me grupin terrorist ISIS. Njësia e inteligjencës së policisë federale të Irakut më 11 janar gjithashtu ka njoftuar për arrestimin e 4 terroristëve të tjerë të ISIS në provincat Salahuddin dhe Anbar dhe për shkatërimin e një burgu të ISIS në provincën Diale. Mes shqetësimeve për ripërtëritjen e dhunës në ditën e inaugurimit të presidentit të zgjedhur Joe Biden, udhëheqësit e lartë të ushtrisë amerikane lëshuan një deklarat me shkrim për të gjithë pjesëtarët e shërbimit se dhuna vdekjeprurse në Kapitol javën e kaluar ishte një veprim antidemokratik, kriminal, dhe se liria e shprejes nuk i jep askujt të drejtën për të ushtruar dhunë. Deklarata e nënshkruar nga të gjithë antarët e shtatë madhurisë e ushtrisë amerikane u kujton ushtarakëve se Joe Biden është zgjedhur si presidenti i ardhshëm dhe do të marrë detyrën më datën 20 janar. Një deklaratë e tillë në formë memorandumi është e pazakonshme për faktin se shefi i shtatë madhurisë, generali Mark Milley, u ndje i detyruar të kujtoj pjesëtarëve të shërbimit se është e gabuar të prishësh procesin kushtetues. Tashmë është vërtetuar se disa veteran ushtarak morën pjesë në trazirat në Capitol Hill, por shkalla e ndonjë përfshirje të ushtarakve në detyrë nuk është përcaktuar ende. Senatorja Temi Duckworth, një veterane e luftës në Irak të hënën, i shkroi Departamentit Amerikan të Mbrojtjes duke kërkuar që të bashkëpunoj me FBI-n dhe policinë e Kapitolit për të hetuar nëse pjestarët aktiv apo të pensionuar të forcave të armatosura ishin pjesë e komplotit për kryengritje kundër qeverisë. Në prag të inaugurimit javën e ardhshme dhe largimit të presidentit Donald Trump nga detyra, garda kombëtare amerikane po përgatitet për të siguruar mbështetje për agjencitë e zbatimit të ligjit. Deri tani nuk ka asnjë plan për të përdorur forcat aktive në operacionet e sigurisë. Numri i personave të vdekur nga COVID-19 në Amerikë është rritur në 389.865, prej të cilve 4.401 kanë humbur jetën i gjatë 24 orëve të fundit. Amerika vijon të mbetet vendi me numrin më të lartë të rasteve të konfirmuara dhe të viktimave në botë. Të dhënat nga faqja e internetit Worldometers tregojnë se në 24 orët e fundit, numri të infektuarve me COVID në Amerikë është rritur për 227.089, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 23.379.158 persona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura në Rusi gjatë vitit 2020. Lutemi të qëndroni me ne. Zhvillimet politike të Rusisë në vitin 2020 dhe forcimi i pozitës së Putinit. Rusia në vitin 2020 ju nënshtrua zhvillimeve të rëndësishme politike. Këto zhvillime vërtiteshin rreth një numri ndryshimesh në kushtetutën e Rusisë dhe në fund të fundit vendosjes e mekanizmave për vazhdimin e pushtetit të presidentit Vladimir Putin. Përkrahasit e reformës kushtetuese kanë përshëndetur atë si fillimin e reformave ekonomike, politike dhe madje edhe fetare të dëshiruara nga shumica e shoqërisë ruse. Më 15 janar 2020, në një mesazh drejtuar Asamblesë Federale, përfshirë përfaqësuesit e Dumës ruse dhe Këshillit të Federatës, Vladimir Putin së pari propozoi idenë ndryshimit të kushtetutës ruse. Në lidhje me nevojën për të ndryshuar kushtetutën ruse, pasi ajo u miratua nga populli rus, Putin vuri në dukje se ligji u hartua në vitin 1993 midis grindjeve civile dhe luftës në Rusi dhe tensioneve të forta në shoqërinë ruse. Por tani situata në Rusi ka ndryshuar dhe në kushtetutën ruse janë të përfshira shumë garanci shoqërore për të përmirësuar situatën e popullit rus, tha ai. Presidenti rus tha se themeli i kushtetutës ruse do të mbetet i pandryshuar. Ai shtoi se kushtetuta e vitit 1993 luajti një rol stabilizues në përpjekjet për të ndërtuar mirëkuptimin publik në Rusi dhe ka hedhur bazat për zhvillimin politik të Rusisë. Procesi i ndryshimit politik në Rusi filloi në janar të 2020-s me dorëheqjen e kryeministrit Dmitri Medvedev dhe shfaqjen e Mikhail Mishustin si kryeministër i ri në politikat teknokrate. Në fazën tjetër, çështja e ndjeshme e ndryshimit të kushtetutës ruse filloi duke ftuar njerëzit e këtij vendi të paraqesin propozimet e tyre në këtë drejtim. Në total, më shumë se 1000 propozime u paraqitën nga populli rus dhe organizatat sociale ruse për të ndryshuar kushtetutën ruse. Masa u iniciua nga Putin, i cili këmbulli se populli rus dhe organizatat jo qeveritare të marrin pjesë në forma aktive në ndryshimin e kushtetutës ruse. Në fazën tjetër, me urdhër të presidentit të Rusisë, u formua një grup pune për ndryshimin e kushtetutës ruse i përbër nga disa deputet të Këshillit të Federatës dhe përfaqësues të Dumës dhe një numër avokatësh të këtij vendi. Grupi i punës përbohej nga 75 persona, të gjithë u zgjodhën nga Putin. Pasi mbajti disa takime, grupi i punës më në fund hartoi një paket propozimesh për të ndryshuar kushtetutën e Rusisë në 36 raste. Me paraqitjen e paketës së ndryshimeve kushtetuese dhe miratimin e saj në legjislaturën ruse dhe përfundimisht mbajtjen e një referendumi për këto ndryshime, më një korrik 2020, vendi hyri në një fazë të re. Çështja më e rëndësishme në fushën e reformës kushtetuese në Rusi ishte hapja e rrugës për zgjedhjen e Vladimir Putin pas përfundimit të mandatit të tij aktual në detyrë në vitin 2024. Më shumë se 108 milion rus me të drejtë vote brenda dhe jashtë vendit kishin rreth një javë kohë për të votuar po ose jo për ndryshimet e reja kushtetuese. Referendumi për ndryshimet kushtetuese në Rusi filloi më 25 qershor dhe dita kryesore dhe e fundit e votimit ishte një korriku. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ruse, rreth 78% e votuesve mbështetën ndryshimin kushtetues, ndërsa më pak se 22% e kundërshtuan ata. Pjesëmarrja ishte 65%. Rreth 78% e votuesve votuan për Putin për pjesëmarrjen në dy zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Në këtë mënyrë ai mund të marrë drejtimin e presidencës për 16 vitet e tjera, pra deri në vitin 2036. Sipas Jahangir Karami, profesor asistent i studimeve ruse në Fakultetin e Studimeve Botërore të Universitetit të Teheranit, Republika e Putinit është kthyer. Teksti i ri dhe i ndryshuar i kushtetutës ruse, i cili u miratua nga shumica e popullit rus gjatë një referendumi mbarkombëtar, u botua më 4 korrik 2020. Një total prej 206 ndryshimesh janë bërë në kushtetutën ruse, sipas të cilave 98 ligje të vendit duhet të ndryshohen. Dokumenti thotë: ndryshimet e kushtetutës u miratuan gjatë referendumit mbarkombëtar më 1 korrik 2020. Ligji shprehet në mënyrë të qartë se ndryshimet do të jenë efektive vetëm me mbështetjen e shumicës së qytetarëve, më shumë se 50% e tyre që marrin pjesë në referendum, dhe kjo është deklaruar vazhdimisht nga presidenti rus Vladimir Putin. Ndryshimet e reja në kushtetutën ruse kanë 46 akse kryesore në fushat politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe ato të mbrojtjes. Mbrojtja e vlerave themelore të familjes, garancitë sociale për pensionistët dhe punonjësit e organizatave qeveritare dhe jo qeveritare, shërbimet cilësore mjekësore të arritshme për publikun, ndalimi i pranimit të kombësive të dyfishta në të gjithë shtyllat e qeverisë, Duma dhe Senatet, sovraniteti kombëtar, mbrojtja e elitave, zhvillimi i teknologjive të reja, forcimi industrive të mbrojtjes, ruajtja e trashëgimisë kombëtare dhe natyrore, përcaktimi i rublës si monedha e përhershme e Rusisë, forcimi i infrastrukturës kombëtare e ekonomike dhe të vetë mjaftueshmërisë ishin boshtet më të rëndësishme të ndryshimeve të reja në kushtetutën e këtij vendi. Përveç zgjatjes së presidencës së Vladimir Putin, ndryshimet i japin përparësi ligjit rus ndaj ligjit ndërkombëtar dhe nxjerrin jashtë ligjin për martesat e homoseksualëve.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Duke qenë se shumica e votuesve votuan pronë ndryshimit kushtetues, Putin do të ketë drejtën të kandidojë në dy zgjedhjet e tjera presidenciale dhe mund të mbajë drejtimin për 16 vite të tjera, pra deri në vitin 2036. Sipas Putin, Rusia ka nevojë për një presidencë të fortë, me këtë territor të gjerë, me këto fe të ndryshme dhe me këtë popullsi të madhe dhe kombësi të ndryshme që jetojnë në të. E në fakt, një çështje kryesore në ndryshimet politike të fundit të Rusisë, përveç ndryshimit të kushtetutës, parlamenti rus i hapi rrugën Putinit për të qëndruar në pushtet pas përfundimit të presidencës së tij aktuale. Sipas ndryshimit të miratuar, një person nuk mund të kandidojë më shumë se 2 mandate në presidencën e Rusisë, me përjashtim që presidenti aktual i Rusisë Vladimir Putin ka të drejtën të kandidojë për rizgjedhje në vitin 2024. Kalimi i këtyre ndryshimeve në referendumin e fundit i hapi rrugën presidentit Putin. Ky është sigurisht një lajm i keq për kundërshtarët e brendshëm të Putin dhe mbështetësit e tyre perëndimor. Putin ka bërë një angazhim për të qëndruar i vendosur kundër sulmeve perëndimore në historinë e lavdishme të Rusisë, veçanërisht si një fuqi ushtarake, tha Andrei Kolsnikov, një studiues rus. Putin i nxit rusët të besojnë se vetëm ai mund të rigjallërojë Rusinë. Perëndimorët si në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara kanë reaguar negativisht ndaj zgjatjes së sundimit të Putin, duke vënë në dyshim rezultatin e referendumit të korrikut 2020 në Rusi. Disa analistë thonë se kundërshtimi perëndimor për ndryshimin e kushtetutës ruse ekziston në çështje të tilla si ndalimi i martesave të të njëjtit seks në Rusi, ndalimi i çdo përpjekje për të ndryshuar kufijtë e Rusisë dhe ndalimi në nënshtetësisë së dyfisht ose të shumëfisht për zyrtarët qeveritar. Në të njëjtën kohë, perëndimorët janë thellësisht të pakënaqur me sundimin e vazhdueshëm të Putin për shkak të kundërshtimit të Putin ndaj politikave dhe qasjeve hegemoniste perëndimore, si dhe përpjekjeve të tij për të promovuar pozicionin ndërkombëtar të Rusisë. Prandaj ata kanë shprehur një pikpamje negative në këtë drejtim. Sipas Maxim Shevchenko, një gazetar dhe ish antar i Asamblesë Sociale Ruse, arsyeja kryesore e kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj ndaj ndryshimit kushtetues në Rusi dhe kundërshtimi elementeve pro-perëndimor ndaj këtyre ndryshimeve ishte mundësia që presidenti rus Vladimir Putin të kandidojë për 2 mandate të tjera. Megjithse në fillim të procesit të ndryshimit të kushtetutës ruse, Vladimir Putin refuzoi kategorikisht vazhdimsinë e presidencës së tij pas përfundimit të mandatit aktual, por gradualisht qëndrimi i këtij ndryshoi në lidhje me këtë drejtim. Në kundërshtim me qasjen e tij të mëparshme, Putin, si një president i fuqishëm dhe me ndikim, duket se ka arritur në përfundim se nëse pushteti rus kalon tek një politikan tjetër në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, me gjithë të gjitha masat që ai ka marrë në kuadër të ndryshimeve kushtetuese, nëse ai që është një figurë kaq me ndikim dhe vendimtar në politikën ruse nuk do të jetë, gjërat mund të mos shkojnë siç duhet. Kështu që ai ka arritur në përfundimin se mënyra më e pagabueshme është të rimarë pushtetin. Vladimir Putin, 67 vjeçar, i cili për herë të parë u bë presidenti i Rusisë në dhjetor të 1999, pas dorëheqjes së Boris Yeltsin, tani mban pushtetin në Kremlin për rreth 2 dekada. Ai ka thënë se do të vendos në vitin 2024 nëse ai do të bëhet presidenti i Rusisë për një mandat të ri apo jo. Një çështje tjetër që tërheq vëmendjen për reformën kushtetuese të Rusisë është përpjekja e dukshme e Putinit për të krijuar dhe përjetësuar ndryshime thelbësore në zona të ndryshme të Rusisë. Ashtu si presidenti i atëhershëm kinez Deng Xiaoping solli një ndryshim thelbësor në Kinë në vitet 1980 me reformat thelbësore, ashtu edhe Putini dëshiron të ndërmarr hapa kushtetues për të hedhur një hap të dytë pasi të ndryshoi kryeministrin e tij të reformoj mënyrën strukturore të sistemit qeverisës dhe shtyllave të fuqisë ruse. Ai e di mirë se nëse dëshiron ta rikthejë Rusinë në skenën botërore të pushtetit, ajo arrihet duke u mbështetur në nacionalizmin rus, në mënyrë që Rusia të mos mbetet pas fuqive të tjera ndërkombëtare, veçanërisht Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Dhe për këtë është e nevojshme të reformohen katër shtyllat kryesore të pushtetit pas ndryshimit kushtetues, që janë Partia e Rusisë së Bashkuar, Ushtria, Shërbimi Federal i Sigurisë dhe oligarkia financiare që është kristalizuar në formën e industrisë ruse të naftës dhe gazit, bankave dhe medjave. Megjithse janë bërë disa reforma deri më tani, veçanërisht në lidhje me ushtrinë ruse dhe FSB-n, tani pritet që fusha e këtyre ndryshimeve të shtrihet në partinë ruse në pushtet, si dhe në elitën e qeverisë në Rusi, e cila është shfaqur si një oligarki financiare. Si presidenti Rusis, Vladimir Putin ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimet e këtij vendi në dy dekadat e fundit. Dhe duke marrë parasysh vendimin e sundimit të tij deri në vitin 2024, ai pritet të luajë një rol kryesor jo vetëm deri atëherë, por edhe pas saj, duke luajtur gjithashtu një rol më të gjerë në botë. E sidoqoftë, lëshimi i disa lajmeve negative në lidhje me shëndetin e Putinit ka ngritur çështjen e pasardhësve të tij të mundshëm. Vladimir Zhirinovski, udhëheqësi i parë liberal demokratik në Rusi, kohët e fundit deklaroi se kryeministri Mikhail Mishustin, ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu, drejtori i shërbimit të inteligjencës së jashtme Sergei Narishkin dhe presidenti i Këshillit të Federatës Valentina Matvinko, kryetari i Dumës Vyacheslav Volodin, auditorët e përgjithshëm Aleksej Kudrin dhe Aleksej Dumin, komandanti i rajonit të Tulës, si dhe disa të tjerë janë emëruar si pasardhës të mundshëm të udhëheqësit rus. Kremlini ka reaguar negativisht ndaj lajmeve, si dhe ndaj spekulimeve për pasuesit e Putinit. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se në një deklaratë në 29 dhjetor se spekulimet e politikanëve për pasardhësin e Vladimir Putin ishin thjesht retorik dhe plotësisht pabazuara në fakte.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Vizioni i presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Trump, dy anët e monedhës.
Program do të flasë mbi veprimet e pazakonta të Donald Trump në javët e fundit të presidencës së tij. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka kaluar qoftë edhe një javë pa polemika dhe tweetet, komentet dhe vendimet e tij që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardhë. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme Trump dhe jashtë traditës morale dhe politike të tij e kanë bërë atë presidentin amerikan më të diskutuar në lajme dhe komente. Trump ende shmang pranimin e humbjes në zgjedhje, pavarësisht se ishte dakord të largohej nga shtëpia e bardhë më 20 janar. Sipas New York Times, presidenti amerikan javën e kaluar postoi ose ripostoi rreth 145 mesazhe në Twitter, duke sulmuar rezultatet e zgjedhjeve në të cilat ai humbi. Ai u referua 4 herë pandemisë së koronavirusit, e cila tani është në orët e saj më të errta. Madje më vonë pretendoi se ai kishte të drejtë për shpërthimin dhe ekspertët kishin gabim. Deri më tani, më shumë se 280.000 Amerikan kanë vdekur nga sëmundja e koronavirusit dhe mungesa e qasjes në kohë të kujdesit mjekësor. New York Times shkroi për ditët e fundit të presidencës së Trump dhe thotë: "Ditët e fundit të presidencës së Donald Trump kanë elemente të stuhishme, një dramë që është më e zakonshme në histori ose letërsisë sesa në historinë moderne të shtëpisë së bardhë. Zemërimi i tij është sfidë largët e pranimit të humbjes, që të kujton imazhet e një pronari të rrethuar në një tokë të largët. Ky pronari përmbahet pushtetit me një sfidë derisa të dëshiroj të shkoj në internim, ose të kujton një mbret kapriqoz anglez që imponon versionin e ti të realitetit në oborrin e ti të friksuar. Trump kalon një pjesë të kohës së ti duke u përqendruar në shpërblimin e miqve, spastrimin e njerëzve të pabes dhe dënimin e një liste në rritje të armiqve të ti të supozuar duke përfshirë guvernatorët republikan, prokurorin e ti të përgjithshëm dhe madje edhe Fox News. Si pas raporteve të medias, sekretari Amerikan i drejtësis William Barr po mendon të japë dorëheqjen para përfundimit të presidencës së Donald Trump. Sekretari i drejtësis me gjithë lidhjet e ti të ngushta me Trump këmguli se ai nuk ishte gjetur prova të mashtrimit apo parregullësive të gjëra në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Politikat e gabuara të Trump çuan në rritjen e rasteve të koronës në Shtetet e Bashkuara. William Barr ka qenë një nga mbështetësit më të fortë të presidencës që nga skandali Watergate në Shtetet e Bashkuara. Pas konfirmimit të emërimit të tij në shkurt të 2019-s, Barr u bë i besuari i Trump dhe kërkoi të zvogëlojë dallimet midis shtëpisë së Barr dhe Departamentit të Drejtësisë gjatë hetimit të ekipit Trump për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet e 2016-s. Por ai edhe u zemërua nga Trump dhe u pushua nga puna pasi komentoi mbi zgjedhjet dhe mohoi pretendimet për mashtrime. William Barr nuk ishte ndihmës i pari Donald Trump që u zemërua nga shefi i tij. Trump ka shkarkuar më shumë se 50 anëtarë të shtëpisë së bardhë dhe zyrtar federal gjatë 4 viteve të fundit. Trump ende po u dorëzon poste bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë, edhe pse largimi i tij nga shtëpia e bardhë është e sigurt.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Daily Beast në një raport shkroi: shtëpia e bardhë njofton se Trump kishte emëruar Brian Ballard, një lobist për të shërbyer në bordin e qendrës John Fitzgerald Kennedy për artet skenike dhe Jeff Miller, një tjetër lobist i shquar për të shërbyer në Këshillin përkujtimor të Holokaustit. Të dy ishin mbledhës të rëndësishëm fondesh për rizgjedhjen e presidentit. Miller njoftoi se ai kishte mbledhur më shumë se 3.5 milion dollar për fitoren e Trump në llogarinë e përbashkët për përmbledhjen e fondeve për fushatën e Trump dhe operacionet në terren të Komitetit Kombëtar Republikan. Ballard gjithashtu mblodhi rreth 600 mijë dollar për fitoren e Trump, një dhuratë lamtumire për të dy mbështetësit më bujar të presidentit, i vendosi ata në hartat ceremoniale që do t'i shërbejnë administratës së presidentit të zgjedhur Joe Biden. Antarët e bordit të qendrës Kennedy shërbejnë për 6 vjet dhe ata që mbajnë pozicione në Këshillin Memorial të Holokaustit amerikan qëndrojnë për 5 vjet. Lista e emërimeve përfshin ish zyrtar të tjerë të administratës Trump të tanishëm: Brian Hook, një ish zyrtari i Departamentit të Shtetit i cili mbikëqyri politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, shërbeu si antar i bordit të qendrës ndërkombëtare të studiuesve Woodrow Wilson. Hook ishte i përfshirë në përpjekjet për të dëbuar zyrtarët e Departamentit të Shtetit, të cilët nuk ishin aq besnik ndaj presidentit. Roli çoi në hetimet nga inspektori i përgjithshëm i Departamentit të Shtetit. Trump po përpiqet t'u jap mbështetësve të tij shpresë, ndërsa këmbgul në mashtrimin zgjedhor dhe bën presion ndaj homologëve të tij republikan për të mbështetur pretendimin e tij. Trump shpreson të kthehet në zgjedhjet e 2024-s. Faqja e internetit Daily Beast ka cituar tre burime të informuara dhe thot: Presidenti Amerikan Donald Trump po shqyrton fillimin e fushatës zgjedhore 2024 në të njëjtën kohë me inaugurimin e Biden. Burimet e informuara zbuluan se nëse Trump nuk arrin të ndryshojë rezultatet e zgjedhjeve, ai synon të shpall fushatën e tij zgjedhore 2024 në të njëjtën kohë me inaugurimin e Biden. Sipas Bloomberg News, Trump synon të kandidojë në zgjedhjet e 2024-s nëse avokatët e tij nuk do të mund të ndryshojnë rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2020. Trump është bërë një figurë me ndikim në Partinë Republikane me më shumë se 70 milion vota. Kjo është arsyeja pse shumë republikan, me gjithë kundërshtimin e tyre ndaj Trump, nuk kundërshtojnë haptazi sabotimet e tij në pranimin e rezultatit të zgjedhjeve, sepse ky kundërshtim mund të jetë i kushtueshëm për ta në zgjedhjet e ardhshme të Kongresit dhe të guvernatorit. Sigurisht ka republikan që i kanë rezistuar kërkesave të Trump. Njëri prej tyre është guvernatori republikan i shtetit të Georgias. Presidenti Donald Trump telefonoi guvernatorin e Georgias, Brian Kemp, dhe i kërkoi atij të mblidhte në një seancë të veçantë të Kongresit për të përmbysur fitoren e Biden, por pa rezultat. Kemp, në përgjigje të Trump, shkroi: Si që thash edhe presidentit, unë kam bërë thirrje publike që në nënshkrimet të inspektohen 3 herë për të rivendosur besimin në procesin zgjedhor dhe për të siguruar që vetëm votat e lishme të numërohen në Georgia. Me refuzimin e kërkesës së Donald Trump nga republikanët në pushtet të Georgias, ai nuk ka më asnjë shpresë për të hedhur dyshime në fitoren e Joe Biden. Trump thuhet se nuk po planifikon të marrë pjesë në inaugurimin e Joe Biden. Në një raport të ri, faqja në internet e Axios zbuloi se Donald Trump synon të lërë shtëpinë e bardhë dhe pushtetin në mënyrë dramatike ditën e transferimit të pushtetit tek Joe Biden. Sipas raportit, Trump planifikon të bëjë fluturimin e tij të fundit ajror në shtetin Florida për të marrë pjesë në mbledhjet e qindra mbështetësve të tij. Raporti thotë: Deklaratat e Trump krijojnë një moment në ekranin e televizionit që sinjalizon një përçarje. Presidenti, i cili ka mbaruar punën e tij në aeroport, i drejtohet një turme të madhe të mbështetësve të tij dhe presidenti i zgjedhur që betohet para njerëzve, të cilët respektojnë distancën shoqërore. Trump është presidenti më i pazakont i Shteteve të Bashkuara dhe fundi i presidencës së tij, ashtu si presidenca tjetër e tij 4-vjeçare, do të jetë e pazakont. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshin.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të tij alejhi selam. personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.